Goeiedag, is 'n voorreg om rondom die woord van die Here saam te kan wees. Weet jy, die woord van die Here is so verstommend. Partykeer dan verstaan 'n mens nie hoekom die Gees van die Here 'n gedeelte in die Bybel sit nie. Het jy al dit gewonder? Ons gaan vandag na so 'n gedeelte kyk wat eintlik so verstommend in die Bybel is, dit lyk vir jou asof dit heeltemal uit plek uit is, maar dit is ie. Dit's absoluut in die regte plek. Kom ons vra vir die Here. Vader, ek bid dat U deur die Gees hierdie woord vir ons sal oopmaak. Here, ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons praat van Genesis 23. Genesis 23 kom net na Genesis 22 wat Abraham is wat vir Isak moes offer op die berg en die geweldige gebeure. Onthou hierdie storie. En dan op die dramatiese punt waar hy hom gereed staan om hom te offer, dan is daar 'n lam wat op die wat in die bos vas is en dan is die lammetjie of die rammetjie in die plek van die seun. En natuurlik, dis nie moeilik om te sien dat dit verwys na Christus wat in ons plek sterf nie. En dan in Genesis 23 asof dit nou dan is daar net een hele hoofstuk wat spandeer word aan Sara se begrafnis. En jy dink so af, maar waarom sal die Bybel dit nou sit? Hoekom nou dit? Ek meen dit hoekom? Hoekom is dit so belangrik? Ons gaan die hoofstuk lees. Genesis 23 en die lewensjaar van Sara was 127 jaar. Dit was die lewensjare van Sara. En Sara het gesterwe in Kirbat Arba. Dit is Hebron in die land Kanaan. En Abraham het gekom en Sara oor Sara gerou klag en haar beween. En daarna het Abraham opgestaan van sy dode af weg en met die seuns van Het gespreek en gesê: "Ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner by julle. Gee vir my 'n graf as besitting, dat ek my dode van my af kan begrawe." Toe staan Abraham op en hy buig hom voor die volk en die seuns van Het, dit is die Hittite. En hy het met hulle gespreek en gesê: "As julle dit goed vind dat ek my dode van my af weg kan begrawe, luister tog na my en doen vir my 'n goeie woord by Efron, dit is die seun van Soar, dat hy vir my sal gee die spilonk van Magpela wat aan hom behoort, wat aan die end is van sy stuk grond. En laat hy dit vir my gee vir die volle som, dit aan my gee dat ek die graf mag besit." En Efron was tussen die seuns van Het. En toe antwoord Efron vir Abraham voor die ore van die seuns van Het, dis die Hittite, sodat almal wat in die poort sit kon hoor: "Nee my heer, luister na my. Die stuk grond gee ek aan u. Die spilonk wat daarin is, dit gee ek aan u." Twee keer. En dan sê hy, voor die oë van die volk het hy gesê: "Ek gee dit aan u om u geliefde te begrawe." Daarop het Abraham voor die volk van die land neergebuig met Efron gespreek en gesê: "Nee, luister na my. Ek gee die geld vir die stuk grond om dit aan te neem om my dode op te begrawe." En Efron het vir Abraham geantwoord en vir hom gesê: "My heer, luister na my. Die stuk grond is 400 sikkel silwer. Wat is dit tussen my en u? Begrawe u dode." Sê met ander woorde, vat dit. En Abraham het na Efron toe gekom en Abraham het aan Efron die geld afgeweeg, al 400 sikkel silwer waarin hy gespreek het voor die ore van die seuns van Het. 400 sikkel silwer, gaan maar by die koopman. En dan het die stuk grond van Efron wat Magpela insluit wat by Mamre lê, die stuk grond en die spilonk daarin en al die bome en die stukke grond rondom dit, die ganse gebied wat daar rondom gestaan het, het as eiendom van Abraham geword voor die oë van die seuns van Het, voor almal wat in die poort van die stad ingegaan het. Daarna het Abraham toe sy vrou begrawe in die spilonk in die stuk grond van Magpela ooste kant van Mamre. Dit is Hebron in die land Kanaan. Dis verstommend. Ek het hierdie hoofstuk gelees en dink, dit pas nie vir my in nie. Ek meen, ons hoor so Abraham wat vir Isak offer en nou hierdie skielike hoofstuk wat net gaan oor Sara is dood en Sara word begrawe. Wat is so belangrik? En dit gaan oor die onderhandeling oor die stuk grond. Waarom sal die Gees van die Here dit ingebring het? Ons gaan 'n bietjie gesels oor die dood. Want dit is verstommend. U gaan sien dat dit is absoluut die Here se manier hoekom dit ingekom het. Maar 'n man moet eendag mense begelei, 'n vrou se seentjie is op sterwe. Hy het 'n terminale siekte en hulle weet een of ander tyd gaan die dood kom. Die seentjie is moedig in die geveg, maar hulle sien, hy's besig om die stryd te verloor en een of ander dag kry sy ma toe die vraag wat sy heeltyd gevrees het. Die vraag is, wat gebeur wanneer ek dood gaan, mamma? Wat gebeur? Dis 'n kindjie wat die Here wat die Here liefgehad het, wat sy hartjie vir die Here gegee het. Hulle vra vir 'n man met naam Pieter Maso, wat gebeur? En hy dink en hy gebruik die volgende voorbeeld. Hy sê, onthou jy, weet jy hoe, as jy altyd so gespeel het 'n dag, en jy het gespeel en jou klere is vuil en jy's moeg en jy het klaar geëet en jy raak sommer aan die slaap, of in die sitkamer, of op papa en mama in hulle kamer op die bed en so, en jy's net om die volgende oggend in jou eie bed wakker te word, skoon. Wat het gebeur in die dag? Jou pa het gekom. Hy het jou skoon gewas, jou skoon aangetrek, het jou opgetel, het jou in jou kamer gesit, in die bed waar jy sorg. Hy sê, dit is wat gebeur wanneer 'n kind van die Here sterf. Jy raak in die slaap, in die stryd en alles in die wêreld, raak jy in die slaap. En die arms van 'n liefdevolle vader dra jou na jou kamer toe, jou ewige woning. Jesus sê, in die huis van my vader is daar baie woonplek. Wat 'n wonderlike beeld. En weet jy wat het met die seentjie gebeur? Drent 'n week na hulle met hom die beeld gedeel het, het hy in die slaap geraak. En soos wat ons weet, het hy wakker geword in die kamer wat die Vader vir hom voorberei het. Ons kyk na Genesis 23. Abraham wat vir Sara begrawe. Miskien het u 'n worsteling met die dood, miskien is u 'n kind van die Here en u vrees die dood, of miskien moes u 'n dierbare aan die dood afstaan onlangs. Het geweet daai persoon is reg saam met die Here, maar Here, dis nog steeds so hartseer. Met Abraham gebeur dit so. Jy sien Sara sterf. 20 jaar het ontrent verloop vandat Abraham vir Isak amper geoffer het of geoffer het op die berg. Onthou jy 20 jaar. Haar ouderdom is 127 jaar oud. Dis die enigste vrou in die Bybel wat sy ouderdom genoem word wanneer sy sterf. Abraham was in die stadium 137 jaar oud en hulle was omtrent 100 jaar getroud. Jy sien, Sara is Abraham se prinses. Hy het dalk so genoem want Sara beteken prinses of noble woman. Sy is sy enigste skakel met die verlede, sy skakel met sy kinderdae, sy kinderdae herinneringe, saam met haar groot geword die jare. Sy is die een wat sy pa en ma geken het, sy broers en wat hierdie skakel was met sy kinderjare. Sy is die een wat saam met hom van Ur, van die Galdeërs af weggetrek het. Sy het saam met hom die roeping gehoor van die Here wat sê, trek uit jou eie mensheid. Hy het 'n leeftyd sy herinneringe saam met sy prinses, saam met Sara gehad. Sy is die een wat saam met hom in die geweldige geloofspad gestap het na land Kanaan toe. En saam met hom bywoner was sy saam met hom af Egipte toe. Sy het saam met teleurstellings deurgewerk. Saam gehuil omdat hulle nie kinders kon kry nie. Saam beleef hoe die Here belofte gee van 'n kind wat sal kom en 25 jaar wegbly. Nou het hy daai belofte gegee, saam met Abraham beleef die vreugde van die Here wat gesê het oor 'n jaar sal ek kom, saam met Abraham beleef die vreugde van Isak, laughter, want dis wat Isak beleef. Maar sy's dood. U sien Sara was 'n besondere vrou. Sy was 'n besondere vrou, miskien is u geliefde 'n besondere persoon. Besonder. Hebreërs 11 sit vir Sara as een van die geloofshelde. Dis baie min mense wat die geloofsheld Hebreërs 11 lys maak, baie min vroue. Sara was een van. Sara was 1 Petrus 3 die vrou wat as 'n voorbeeld aangebied word vir vroue want Abraham het op stadiums verkeerd opgetree, maar tog het Sara gebly aan nou onderwerping, onderdanig aan hom omstel. Inteendeel 1 Petrus sê, sy het hom Heer genoem. Sy het gefokus gebly. Sy was absolute lieflike, formidabele vrou. Sjoe, sy was besonder. Sy was nie perfek nie. Sara was nie perfek nie. Inteendeel, Sara maak een van die groot foute en dit is om vir Hagar slavin aan te bied om die belofte van die Here te probeer waarmaak. En met dit doen sy sonde deurdat sy haar man in sonde indryf. Sara tree ook aklig teenoor Hagar op. En hoewel die Here wou gehad het, Ismael moes uit die huis uit gaan, sê Galasiërs 4, was dit nog nie reg om so verkeerd op te tree van haar. Nee, Sara was nie foutloos nie, maar ten spyte van dit was sy 'n vrou wat 'n seun gedra het. Maar nou is Sara dood. Sy is dood en die dood maak seer. Die dood bring pyn. Die dood bring verlange en hartseer en verlies en dis vir Abraham 'n groot slag. Nou is Abraham alleen vreemdeling in hierdie land. Hy is in 'n vreemde land, vreemdeling sonder geen grond. Hy is diep hartseer. Die woord in Hebreëus vir daar gebruik word is uitgetreer. Uitgetreer. Wie die Abraham, die vader van gelowiges, het getreer oor haar. Dis reg om te huil, daar's tyd om te huil op die regte tyd. Het gebeur met Abraham. Hierdie hoofstuk begin met Sara se dood, het eindig met Sara se begrafnis. En hierdie hoofstuk fokus op die onderhandeling vir Abraham vir hierdie stuk grond. Ek kan vir vrou, maar waarom is dit so? Hoekom? Wat maak dit so belangrik? Dankie vir die vraag. Want ons gaan daarna kyk, want dit is baie, baie belangrik. Want jy sien, Sara sterf in Hebron, in Kanaan, in die beloofde land. En dis die eerste keer dat hulle 'n stukkie van die beloofde land besit. Die land wat hulle gekry het, moet hulle nou koop. Die Here het hierdie land as 'n belofte vir hulle gegee. Maar hulle moet dit koop. En wat gebeur is, Abraham is besig met hierdie onderhandeling voor die ore van al die leiers van die Hittite. En nou gaan ons kyk na die onderhandeling. En hierdie is nou baie interessant en jy moet nou saam oplet hoor. Want wat met Abraham is 'n onderhandelingsproses. Ek was nou vir 'n tyd in Indië. Daar moet jy alles onderhandel wat jy mee koop. Jy koop op die mark en begin hy met daai prys, dan moet jy 'n laer en is heeltyd so onderhandeling totdat julle mekaar ontmoet in die middel. En dis presies wat hier gebeur. Verstaan? En wat in die ou naby Ooste gebeur het in en dit het ek nou in Indië ook gesien. Dis tradisie dat hulle eers sê nee, dis nie nodig nie. Hulle moet 3 keer omtrent vir jou sê nee, dis nie nodig om te betaal nie. Net soos die man hier vir Abraham 3 keer sê nee, man, ek gee vir hierdie stuk grond. Dit beteken nie hy wil nie die geld hê vir die stuk grond nie. Dis net beleef, dis kultuur reg om dit te doen. Soos wat ons nou in Indië was, weet jy wat, ons op 'n stadium moet ons met 'n kar ry en sy waterpyp ruk uit in die middel van nêrens en daar's 'n man wat ons help daarmee en druk, hy weet hoe en hy klein handjies en hy druk die waterpyp weer in, hy sien waar dit is en dit is dit. Nie lank vir hom gevat nie, maar die beleefde ding is om hom iets te gee. So ons bied vir hom iets aan om vir hom dankie te sê, geld. En hy weier vir ons die eerste keer. Maar jy sien, daar so, moet hulle vir jou 3 keer, jy moet eintlik 3 keer vra, en dan sal hy dit aanneem, dis deel van hulle kultuur, maar die juffrous mense sê, ook nie, nee, dan is dit reg, baie dankie dat jy het vir ons gedoen het, jy sien die valie man sy gezicht, want het werk is, hy moet eers 'n paar keer sê, nee, vat het verniet, dis wat die man doen met Abraham, en dan begin hy met 'n aanbod, wat seker 10 maal meer is as vir die grond sou werd wees. Miskien sou dit omtrent iets soos 80 stukke silwer gewees het. Ek weet nie. Ek dink amper Dawid betaal vir die dorpsvloer van Arona 50 silwerstukke. Wat in die middel van die tempelberg is in 'n baie meer belangrike gedeelte, baie meer waardevolle grond as hierdie stuk grond wat eers te veel gebruik word. Maar hy begin by 400 stukke silwer en hy verwag Abraham gaan by 40 begin en dan gaan hy dit afbring na 300 toe en dan gaan Abraham sê nee 50 en dan gaan hy dit afbring na 200 toe en Abraham gaan sê 60 en dan gaan hy dit afbring na so 100 toe en dan gaan Abraham sê nee 80 en dan gaan hy sê yes, dis dit. En almal verwag hy gaan dit doen. Maar wat gebeur? Is Abraham sê nee, 400 vra jy, die volle som gaan ek vir jou gee. En is asof die Bybel hier wil sê, want hy sê, Abraham het vir hom die volle som betaal. 400 die eerste een wat hy gevra het. Dit is al verstommend. Hoekom sal Abraham so redeneer? Die persoon wat dit lees, verstaan nie dit nie. Totdat 'n mens besef, Abraham moes die volle prys betaal vir die land van die belofte. Hy moes die volle prys betaal, want sien, die grond moet gekoop word teen die volle prys. Dis soos 'n down payment. Dis die eerste keer wat hy 'n stukkie van die land Kanaan besit. die land wat die Here gesê het, aan hom en sy nageslag sal behoort. En Abraham is besig om hier iets te doen, en hy is besig om 'n stuk grond te koop, vir baie generasies daarna, om hulle mense te begrawe daar, maar nie net hulle mense te begrawe daar nie, so dat hulle kan lewe in die land. Dis wat hier besig is om te gebeur. Dis nie moeilik om te sien dat dit profeties is van die Here Jesus Christus, wat die volle prys betaal het, om my en u, 'n deel van die hemelse Kanaan te kan gee nie. Jesus betaal nie halwe prys nie. Sy offer is 'n volledige offer, wat eenmal vir altyd versoening doen. Dis die volle prys wat Christus betaal. Dis wat hierso besig is om te gebeur. Hy betaal die volle prys, sodat hy die volheid van die erfenis kan in besit neem. Dis die eerste keer wat hulle die land besit. Magpela, die grot se naam, beteken letterlik porsie, erfdeel, dubbel. Dubbele erfdeel. Laat my so dink aan Psalm 16 wat sê, die Heer is my deel van my erfenis en my beker, U onderhou my lot, die meetsnoer het van my lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Hulle gee vir Abraham die grot en die grond rondom. En Abraham besef, toe hulle nie net vir hom die grot nie, maar hy besef, hulle gee vir hom die land rondom, dat God is besig met 'n groter plan. Hierdie is 'n tipe van die hemelse Kanaan. Hierdie is 'n tipe van die ewige erfenis, die beloofde land. En Sara se begrafnis raak die getuienis van die opstanding. Sara se begrafnis raak die eerste keel dat die erfdeel in besit van Abraham kom. Sara se sterwe raak die begin van die besitneem van die belofte. God bevestig dit. Want jy sien Magpela, die spilonk van Magpela hier, jy wat die Bybel ken, raak die rusplek vir die bene van die aartsvaders. Abraham leef amper 'n eeu in die land van belofte. Amper 'n eeu lank leef in die land van belofte sonder dit in besit neem. Maar toe Sara sterf, toe koop hy vir die volle prys 'n gedeelte daar. En deur geloof koop hy 'n deel van die land. Deur geloof kom Abraham en hy begrawe vir Sara in die land. Deur geloof begrawe Isak vir Abraham daar by Magpela. Deur geloof begrawe Jakob vir Isak daar. Deur geloof word Jakob se bene gebring uit Egipte en Josef se liggaam gebalsem gebring en begrawe daar. Deur geloof besit hulle die land. En deur geloof neem Kaleb op 85 jarige ouderdom, neem hy deur geloof die reuse gevange en verslaan hy die reuse in Hebron en die land word finaal hulle deel deur geloof. Jy sien God is getrou. Hy het hierdie land beloof aan Abraham en hy het dit deurgevoer. Hy het dit deurgevoer. Dis wat Hebreërs van praat, dat met die sterwe van Christus het hy baie kinders na die heerlikheid toe gebring. Ek en u het die belofte van 'n opstanding. Ek en u het die belofte dat Christus die volle prys betaal het, maar meer nog, die laaste vyand, die dood, is oorwin toe Jesus opstaan. Toe hy opstaan. Ons het 'n belofte van 'n ewige erfenis, 'n ewige Kanaan. Ek weet nie waar hy is nie, maar ek weet een ding, elke keer wanneer 'n kind van die Here in die grond gesit word, wanneer ek begrawe en ek by die graf staan en ek moet praat 'n paar woorde oor iemand wat hulle lewe vir die Here gegee het, dan weet ek daardie persoon begin om die erfenis nou in besit te neem. Die oomblik van die dood word die belofte van die erfenis in jou lewe vervul. En ek dink 1 Petrus 1 vers 3. Dit sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat na die grootte barmhartigheid ons die wedergeboorte skenk tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode sodat ons 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar word deur geloof. Kan ek vir jou vra, is jy weergebore? Het die opstanding van Jesus al vir jou 'n realiteit geraak, deurdat jy wedergebore is, want weet jy wat, dan is die moment van sterfte die begin van die vervulling van die erfenis tot in ewigheid. Dis wat met Sara gebeur, dis waarvoor dit hier so is, en die erfenis wat Sara in besit neem, is die erfenis van onverganklikheid, waar dood nie meer 'n rol speel nie, van onbesmetheid, waar daar geen sonde is nie, wat Petrus van praat, onverwelklik, omdat daar geen meer veroudering sal plaasvind. Jy sien, Genesis 23, is reg in die regte plek. Want jy sien, Genesis 22 is 'n getuienis van die kruis van Christus. Hy wat in ons plek sterf van die kruis, maar Genesis 23 is die getuienis van die begrafnis en die opstanding, die belofte van 'n opstanding en 'n ewige erfenis in 'n land Kanaan. En Genesis 24 is die profetiese beeld waar daar 'n bruid gesoek word vir die seun. Dis die profetiese beeld van hoe die kerk gebore word deurdat die gees van die Here soos Eliezer die man van Damaskus vir Isak 'n vrou gaan soek en haar bring na hom toe, net soos die kerk deur die gees van die Here gebring na Christus toe. Dit is die profetiese beeld hier. Jy sien daar's 'n erfenis in Jesus Christus. Omdat hy die volle som betaal het, sodat ek 'n deel kan hê in die land van die belofte. Dis presies wat Galasiërs 3 sê. Hy sê deurdat Christus gesterf het, die belofte van Abraham ons deel geraak. Waaroor gaan dit? Gaan dit oor fisiese Israel daar sodat ek 'n stukkie land in Israel gaan kry? Nee, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die land, die ewige hemelse Kanaan waarin ek deel kan hê. Worstel u met 'n geliefde wat weg is? Wat die Here geken het, jy weet, hulle die Here geken, maar op 'n manier voel dit vir jou, maar dit pas nie lekker in nie. Die oomblik toe jy daai persoon groet, toe neem hulle die erfenis in besit en die belofte word in hulle lewe vervul. Die belofte van 'n ewige Kanaan. Oor is vir my so kosbaar. Ek weet nie of jy al die Here Jesus ontmoet het nie. Ek weet nie wat is die plan rondom die dood nie. Maar die dood is een van daai onwelkome besoekers wat niemand kan terughou nie. Ek het nou in hierdie tyd het ek 'n liewe tannie met wie ons die pad so lank gestap het en wat die Here so kosbaar gedien het. Het ek die voorreg gehad om by haar sterfbed te wees. Oomblikke voor sy haar laaste asem uitgeblaas het, het ek haar aangekom. Wat 'n voorreg om te weet die oomblik toe sy daar sterf, toe begin die erfenis in besit neem, toe is die belofte vervul. Wat 'n wonderlike voorreg. Vir die jong dame, sy was deel van die Covenanters in Skotland. Covenanters was 'n evangeliese groep wat op 'n stadium in die Skotse geskiedenis geweldig vervolg is. Tot die mate hulle sou doodgemaak word as hulle sekere tye curfews op die strate sou wees. Hulle was regtig gejag. Deel van die Skotse geskiedenis wat baie erg was. En hulle het op 'n middag, sonoggend, het hulle 'n nagmaalsbijeenkoms gehad. En hierdie jong meisie wou so graag daartoe kom, die gemeenskap van gelowiges en die brood saam te breek. Sy het besluit om die kans te vat, maar sy het vir die Here gesê: "Here, ek wil nie 'n leuen vertel as hulle my vang op die straat nie. Ek wil absoluut die waarheid vertel." En toe gee die Here vir haar woord. Sy sê, wanneer sy gestop word, moet sy net uit haar hart uit praat. En toe laat stop. 'n Peloton soldate haar voorkeur en sê, waantoe gaan sy? Toe sê sy die volgende: "My oudste broer het gesterf. Hy was baie lief vir my en ek vir hom. En deur sy sterwe het hy vir my en vir ons 'n erfenis nagelaat en ek gaan vanmiddag om saam met ander sy testament te lees sodat ek sal weet watter erfenis het hy vir my nagelaat." Toe sy dit gesê het, het haar laat gaan. Luister nou mooi. As jy in Christus is, dan het Jesus Christus as ons oudste broer gesterf. Hebreërs sê, hy het gesterf en deur sy lyding het hy baie kinders na die heerlikheid toe gebring. Dit beteken die ewige erfenis van die hemelse Kanaan. Hy was baie lief vir my. Jesus het sy liefde aan die kruis vir ons verklaar. Met sy dood het hy die volle prys betaal sodat die erfenis van die land ons deel kan wees. En deur met die woord van God om te gaan, is om uit sy testament uit te ontdek die volheid van sy erfenis. Ek lees weer vir 1 Petrus 1:4. Sodat ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwerklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is, wat in die krag van God bewaar word deur geloof. Mag die Here u seën. Amen.